No niin, hyvää päivää taas. Eli aloitetaan. Katsotaanpa aluksi taas nopeasti näitä demotehtäviä, eli uudet demotehtävät on taas ensi viikolle jaettuna täällä ja tai saatavilla. Helppoja tehtäviä ainakin osittain. Noissa ensimmäisessä harjoitellaan niitä, mitä viime viikolla on ollut esillä, eli tuossa ekassa tätä tree-rakennetta, tuommoinen merkkitiedon tallennusrakenne, puurakenne. Aika helppo rakennehan se oli. Eli tässä olisi sitten tehtävänä muodostaa tämmöiselle, tässä on lueteltu tällaisia merkkijonoja, lyhyitä suomen kielen sanoja, ja niille muodostaa sitten tuo standarditrii, ja sitten sitä pakata kahdella tavalla. Semmoinen pakattu trii, missä ne merkkijonot on siellä puussa, ja sitten toisaalta semmoinen pakattu trii, missä on sitten sellaisia indeksikolmikoita siellä puussa, ja ne merkkijonot jossain muualla. Joo, se ei ole kovin työläs tehtävä, enkä usko, että tämä kakkonenkaan oli. Tässä harjoitellaan nyt sitten noiden joukkojen toteutusta, eli yksi mahdollinen tällainen joukkojen esitystapa, tämmöinen pittivektoriesitys. Luennossa oli mainittu, mitä tämä tarkoittaa, ja siellä jo melkein jotain näitä operaatioita jo annettiinkin, mutta tässä nyt sitten joudutte miettimään ne muutkin vähän tarkemmin, eli ainakin nuo operaatiot, jotka tuossa on lueteltu, tämmöiset perusjoukkojen operaatiot, lisää poista, kuuluuko alkiojoukkoon, ja sitten nuo leikkausyhdiste ja joukkojen erotustyyppiset, eli näihin miettiä, miten nämä toteutettaisiin tuollaisella bittivektorirakenteessa. Samalla miettiä myös näitä aikavaativuuksia sitten, eli jos siellä niitä alkioita on perusjoukossa, eli perusjoukon alkiot, sellaiset mahdolliset alkiot, joita näissä joukoissa voi esiintyä, niitä on n-kappaletta, niin mikä sen suhteen olisi sitten noiden eri operaatioiden se aikavaativuudet. Vielä se kohtana tuommoinen A ja B symmetrinen erotus siinä määritelty, mitä se tarkoittaa. Eli miten sitten voitaisiin tuommoinen operaatio toteuttaa taas pelkästään näiden A-kohdassa mainittujen operaatioiden avulla. Eli tuommoinen helpohko tehtävä sekin pitäisi olla. No, näytetään ne molemmat. Eli tuossa kolmosessa sitten olisi tämä Union Find-tehtävä. Eli esitettiin viime viikolla tämmöinen yksinkertainen pikkuinen tehtävä, missä aloitetaan siitä, että meillä on tällaisia yhden alkion kokoisia joukkoja. Ja sitten niitä ruvetaan yhdistelemään tällaisella union-operaatiolla isommiksi. Ja tarvittaessa vaikka mennään sitten loppuun asti, niin kaikki on sitten yhdessä isossa joukossa. Ja siellä esitettiin se yksi semmoinen ratkaisu tai mahdollisuus siihen semmoisen yksinkertaisen vektorin avulla tai taulukon avulla, eli tämmöinen PV-joukkotaulukko, johon sitten sijoitettiin niitä alkion arvoja, eli siellä oli linkkejä, ne numerot oli ikään kuin linkkejä sitten aina siihen vanhempaan solmuun, ja sitten oli sovittu, että siellä juurisolmussa sitten lukee se puun alkioiden lukumäärä negatiivisena lukuna. Eli jos katsotaan tämän tyyppistä yksinkertaista toteutusta, mikä siellä luennoissa oli esitetty, niin tässä sitten pyydetään tekemään noi tuossa luetellut operaatiot sitten tällaiselle perusjoukolle, missä nyt vaan on 8 kokonaisluokka. Eli harjoitellaan vähän tätä, millä tavalla tuo tallennusvektori, eli se tallennustaulukko siinä rakentuu sitten näiden eri operaatioiden aikana. Sitten mennään tällä luennolla näihin algoritmien muodostamiseen ja suunnittelumenetelmiin. Ruvetaan niitäkin katsomaan taas pikkuhiljaa, ja tuossa laitoin tuommoisen tehtävän, missä voisi tutkitaan kahta tuollaista rekursiivista algoritmia. Yritätte miettiä, että mitä nämä tekisivät. Eli molemmat on tälleen nimetty mystisesti laske X ja laske Y, eli ei kerrota mikä se X ja Y on, mitä tässä lasketaan, vaan joutuu sitten itse päättelemään se, mitä sä mahdollisesti voisi laskea. Ja sitten miten nämä olisi järkevämpi tehdä ilman tuota rekursiota, eli ilman näitä rekursiivisia kutsuja täällä. Nämä on molemmat kyllä sellaisia tehtäviä, että ne on järkevämpi tehdä muulla tavalla. Eli mietitte tätä ja miten nämä aikavaativuudet sitten menisivät näissä molemmissa versioissa. Miten ne suhtautuisivat tuohon n:ään. Vielä oli yksi yksi tuollainen taas tämmöinen ositushomma, eli osituskin tulee vanha tuttu, tekniikka pitäisi olla, mutta se on niin tärkeää, että sitä kannattaa aina harjoitella lisää, eli tälläkin luennolla katsotaan, miten tuo ositus tarkoittaa, ja tässä on esitetty tuollainen hyvin yksinkertainen osittava menetelmä. Yritetään etsiä jostain taulukosta suurinta alkiota, ja sitten siinä ehdotetaan kahta vähän eri tavalla tehtyä ositusta tässä kakkosparagrafissa. Eli tutkitaan rekursiivisen taulukon n-1 ensimmäistä paikkaa ja sitten verrataan siihen viimeiseen paikkaan. Tai sitten tehdään se ositus siitä keskeltä. Eli miettikää, miten nämä erilaiset ositukset voisi tehdä ja millä tavalla taas se vaikuttaisi sitten. Onko näillä mahdollisesti jotain eroa sitten näissä aikavaativuudessa, jos se tehdään tälleen eri tavalla. Joo, ja vielä oli sitten tuo ohjelmointitehtävä. Laitoin nyt sitten kolmas ohjelmointitehtävä. Näillä ekalla kolmellahan sitten on mahdollista jo saada ne pakolliset ohjelmoinnit tehtyä. Eli tässä nyt olisi sitten tämän Union Find-operaation tai tehtävän tämmöinen yksinkertainen toteutus. Sen verran vaan, että ei tämä olisi liian triviaali, niin laitoin, että nämä nyt olisi merkkijona. Eli tuossa luentoesimerkissä ja tuossa äskeisessä demotehtävä kolmosessa, niin siinähän nämä luvut tai alkiot oli siis kokonaislukuja, eli voidaan laittaa ihan kokonaislukutaulukko. Mutta tehdään nyt tälleen, että nämä voisivat olla tällaisia erillisiä merkkijonoja. Ihan tuossa vaan esimerkkinä laita tietty määrä, 10 kappaletta tai joku sopiva määrä tälle erilaisia merkkijonoja, merkkisanoja, ja nämä on sitten niitä perusjoukon alkioita. Tähän nyt kannattaa toteuttaa sillä tavalla, että siinä jokaisessa alkiossa on sitten niin kuin ainakin ne kaksi kenttää, eli siellä on se kenttä, missä on tämä varsinainen merkkijono tai se arvo, eli tämä on tavallaan se alkion value, arvo, ja sitten siellä olisi vaikka kokonaislukuna sitten se niin sanottu linkkikenttä, eli joka toimii samalla tavalla kuin tuossa siinä luentoesimerkissä, eli siellä kokonaislukukentässä on sitten se, kerrotaan aina, että missä on se. Siinä kyseisessä taulukossa, missä indeksistä löytyy se vanhempi ja vastaavasti juurisolmualkion kohdalla siinä voisi olla se lukumäärä. Eli voi toteuttaa ihan samalla tavoin kuin se luentoesimerkki, paitsi että sinne vaan täytyy nyt sitten lisätä nuo value-arvotkin jollain järkevällä tavalla, että niitä saadaan sieltä ulos. Eli aloitetaan siitä, että ne kaikki merkkijonot on omissa erillisissä joukoissa, eli niissä ne jokainen muodostaa sen yhden alkion kokoisen puun siinä tallennusrakenteessa ja sitten vaan ruvetaan yhdistelemään, testataan sitä find-operaatiota ja union-operaatiota ja ruvetaan yhdistelemään niitä ja välillä sitten aina tulostellaan, että nähdään, että se tosiaan toimii sillä tavalla kuin pitääkin. Eli siinä teille mietittävää sitten ensi viikkoon. Tämän viikon ohjelmointitehtävähän on vielä deadlinea jäljellä, että sitä ehtii vielä tehdä. Joo, nämä varmaan oli tässä. Vai onko jotain niistä kysyttävää niihin liittyen? No joo, katsotaan sitten vähän tätä algoritmien suunnittelua ja analysointia. Tästä aika paljon tuttua, en uudestaan, mutta tosiaan ihan hyvä käydä läpi aina näitä uudestaan, koska tämä on sen verran tärkeä asia ja nämä pitää osata. Tentissäkin pitää osata soveltaa sitten näitä tekniikoita ja niitä aikavaativuuksia laskea ja arvioida. Eli katsotaan tätä algoritmien analysointia yleisesti ja sitten näitä algoritmien suunnitteluun liittyviä menetelmiä eli tekniikoita, joilla sitten lähdetään sitä tehtävää ratkomaan. Palataan tuohon rekursioon, eli taas lyhyesti kerron mitä rekursio tarkoittaa ja miten se liittyy tuohon osittamiseen. Ja siitä päästään sitten näihin rekursioyhtälöihin, eli yhtälö, jonka avulla sitten voidaan tällaisten rekursiivisten menetelmien aikavaativuuden päästään käsiksi ja ruvetaan sitä sitten ratkomaan. Se, mikä tässä nyt on uutta sitten, niin aika iso osa tuosta loppuluento menee sitten tuon laskutoimituksessa, eli nyt me tehdään tässä tällä kertaa niin, että ihan oikeasti ratkaistaan tuo rekursioyhtälö, ei nyt täysin yleisessä muodossa, mutta semmoisessa riittävän yleisessä muodossa, että sitä voidaan sitten soveltaa mukavasti melkein tehtävään kuin tehtävään. Eli lasku tulee monta kalvoa, pelkkiä kaavoja, eli lasketaan sitä rekursioyhtälöä auki ja päästään siitä sitten semmoiseen semmoiseen lopputulokseen, joka kulkee nimellä master-lause, eli se on tämmöinen lause, joka sitten, jonka avulla sitten pystytään näiden rekursiivisten yhtälöiden se kertaluokka määrittämään, kun vaan osataan muodostaa se rekursioyhtälö ensiksi ja sitten osata soveltaa sitä siitä. Eli näillä mennään. Joo, tämä algoritmien analysointi tuttua juttua tässä vielä kertaalleen. Eli se, mitä me tällä tasolla, tällä sanalla tarkoitetaan, niin se me yritetään laskemaan tai arvioimaan tosiaan sitä ohjelman tai algoritmien niiden käskyjen lukumäärää. Ja nimenomaan tällaisessa asymptoottisessa mielessä, eli siinä mielessä, miten se käyttäytyy se lukumäärä, kun tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi. Ja tämähän menee sillä tavalla, että kun katsotaan sitä meidän algoritmia ja mahdollisesti siitä tehtävää koodia, niin toki kaikki sellaiset mitkä tehdään peräkkäin, niin ne tietysti lasketaan yhteen, eli peräkkäin tehtävät operaatiot tietysti aina sitten kasvattaa sitä lukumäärää sen mukaan, kuinka monta niitä on. Ja kaikki silmukat ja ehtolauseet ja muut rakenteet, mitä siellä on, niin tietysti mietitään, millä tavalla ne vaikuttaa siihen lukumäärään. Tietyt perusoperaatiot tai peruslauseet, niin ne me voidaan olettaa, että ne on tällaisia vakioaikaisia, eli eivät riipu siitä käsiteltävästä datasta niin kuin millään tavalla. Erityisesti vaikka nyt tuommoinen sijoituslause esimerkkinä. Ajatellaan tällä tasolla, kun me näitä tutkitaan, ihan sama, minkälainen otus siellä sijoitetaan mihinkäkin muistipaikkaan. Se ei riipu sitten niiden alkeuden lukumäärästä millään tavalla. Oletetaan, että se on vakioaika. Samoin kaikki tällaiset yksinkertaiset ehtolauseet, joidenkin perustietotyyppien vertailuoperaatiot ja muut, niin nämä on tällaisia vakioaikaisia, ellei siinä sen yhteydessä sitten tehdä jotain isompaa, jotain taulukkoa ruveta käymään lävitse jonkin ehtolauseen tutkimisen yhteydessä, sittenhän se on tietysti eri asia. Silloin siitä tulee enemmän sitä laskentaa. Eli peräkkäin olevat lauseet, ne tietysti lasketaan yhteen tai niiden aikavaativuus yhteen. Ehtolausesta täytyy sitten huomioida tietysti se ehdon suoritusaika, tai se, kun lasketaan se ehtolausekkeen arvo, onko se true vai false, siihen liittyvät laskutoimitukset. Ja sitten tietysti se haara, jonne sitten mennään sen ehdon mukaan, niin mitä siellä tehdään. Sieltä katsotaan aina nämä maksimisuoritusajathan tietysti, koska jos ei muuta tiedetä, niin pahimman tapauksen kertaluokkaan aina sitten lasketaan. Eli otetaan se maksimimäärä niitä suorituksia ja katsotaan, miten mikä sieltä tulee. Silmukoissa lasketaan tietysti sitten, kuinka monta kertaa se silmukka pyörähtää, eli silmukan sisällä tehdään jotain, ja sitten jos se silmukka pyörähtää tietyn määrän kertoja, niin totta kai sitten kertolaskullahan se saadaan sitten se koko silmukan suoritusaika. Ja silmukan sisällä voi olla uusia silmukoita, ja ne taas lisää sitten sitä aikavaativuutta taas kertolaskun sillä tavalla, kun kerrotaan niitä. Eli nämä on aika pitkälti tuttuja juttuja. Pitäisi olla tässä vaiheessa jo. No se laskemisen tai kertaluokan määrittely tietysti kannattaa aloittaa sieltä mahdollisimman niin kuin alhaiselta tasolta tai tavallaan niin kuin sisältä. Eli katsotaan tämmöisiä niin sanottuja alimman tason rutiineja sieltä tai aliohjelmia, eli sellaisia rutiineja, jotka tekee jotain yksinkertaisia asioita tai jotka eivät itsessään sisällä enää aliohjelmakutsuja, niin semmoista pystytään sieltä laskemaan tai arvioimaan ja sitten katsotaan sen jälkeen niitä ylemmän tason aliohjelmia, jotka siis käyttää näitä muita aliohjelmia, tai jossa niitä kutsutaan, eli sitten voidaan laskea ne, ja sitten tulla sieltä alhaalta ylöspäin kohti sitten sitä pääohjelmatasoa, kunnes sitten siellä sitten pääohjelmassa voidaan sitten antaa se lauseke sille koko algoritmin tai koko aliohjelman suoritusajalle. Eli tuolla tavalla se kaikkein näppärimmin tietysti menee. Okei, tähän sitten tämä rekursio, joka on tietysti vaikea asia. Toivottavasti suurimmalla osalla tämä on jo mennyt tajunnut, mitä se tarkoittaa, mutta vielä ehtii, jos on vähän hämärää, niin vielä ehtii ennen kuin kurssi loppuu, niin tähänkin palataan vielä moneen kertaan. Eli tämä rekursiivinen käsittely tai rekursiivinen ohjelmointi, rekursiivinen aliohjelmien kutsu tarkoittaa siis sitä, että alijohjelmassa on aina sitten tällainen kutsu, jossa se kutsuu itseään, eli siellä on sama se kyseisen alijohjelman oma kutsu, mutta tietysti jollain sopivalla parametrilistalla tai noiden argumenttien arvoilla. Eli jos alijohjelma kutsuu itseään, sitten siitä alkaa uusi tällainen instanssi, rupeaa pyörimään se alijohjelma, sitten se taas kutsuu itseään, taas kutsuu itseään ja niin edelleen. Eli siitä tulee tällainen rekursiivinen ketju, missä sitten on samanaikaisesti kesken niin kuin useita suorituksia siitä samasta alijohjelmasta, mutta siellä on sitten vain eri data eri tasoilla on niin kuin käsittelyssä. Ja jos tämmöinen rekursioketju tulee, niin totta kai sitten jossain pitää aina huolehtia. Tämä on tärkeä kohta tietysti muistaa, että rekursion pitää aina myös päättyä johonkin. Eli on tultava eteen jossain vaiheessa semmoinen tilanne, että se kyseinen alijohjelma ei enää kutsukaan itseään. Eli jossain vaiheessa on aina sitten semmoinen, mihin se loppuu. Muutenhan se ei pääty ikinä. Eli sieltä sitten ruvetaan, sitten kun se yksi taso sieltä loppuu, niin sitten saadaan se taso suoritettua loppuun ja palataan sinne ylemmälle tasolle ja jatketaan siitä sillä ylemmällä tasolla, edellisellä kutsulla siitä, mihin päästiin. Eli se, miksi tämä nyt sitten aina otetaan tässä esille, on tämä, että tämä rekursiivinen ratkaisumenetelmä on itse asiassa aika semmoinen niin kuin tehokas siis siinä mielessä, että monille tehtäville löytyy aika lailla luonnostaan tämmöinen rekursiivinen ratkaisumenetelmä. Ajatellaan, meillä on iso data, niin me jaetaan se pienempiin osiin ja ruvetaan käsittelemään niitä pienempiä osia samalla tavoin kuin sitä isompaa osaa, niin tässä se tulee ikään kuin ihan luonnollisella tavalla ja on helppo muotoilla monissa tapauksissa tämmöisiä rekursiivisia tai algoritmi tämmöiseksi rekursiiviksi. Se on helppo kirjoittaa sille lyhyesti ja ytimekkäästi. Muutamalla rivillä voi tehdä tämmöisten yksinkertaisten tehtävien ratkaisut. Mutta sitten on se toinen puoli. Täytyy aina muistaa, että rekursiota ei tietenkään joka paikkaan kannata tunkea. Eli sitä täytyy myös miettiä välillä, että onko se järkevää. Eli rekursiivinen menetelmä voi myös johtaa hyvinkin tehottomiin tuotoksiin, eli siinä tulee sitten sitä aikavaativuus kasvaa isommaksi ja isommaksi, turhankin isoksi. Eli monesti rekursiivisessa menetelmässä saattaa käydä niin, että siellä sitten lasketaan niitä samoja asioita uudestaan ja uudestaan, eli jollain toisella tekniikalla päästä sitten vähemmällä työllä. Ja toisaalta myös rekursiivinen on ainakin tietyllä tavalla raskas myös sille ohjelmointikielelle tai sille ohjelmointiympäristölle, koska aina jokainen rekursiivinen kutsu, joka on avoin, niin sehän aina pitää, siellä aina pitää jossain olla muistissa ja tallessa se jossain pinossa ne osoitteet, mihin aina sitten palataan, kun se yksi rekursiivinen kutsu saadaan sieltä suoritettua. Eli sen tulee paljon sellaista niin sanottua overheadia tämmöisissä tapauksissa. Mutta joka punnitaan jokaisessa tapauksessa sitten tapauskohtaisesti, että mikä on järkevää, että kannattaako rekursiolla lähteä jotain ratkomaan. No näissä osittavissa tekniikoissa se yleensä tulee aika lailla itsestään mukaan se rekursiivinen kutsu. Eli tämmöinen jako tässä vielä aina kun aloitetaan sitten sitä algoritmia käsittelemään tai alijohjelmaa tämmöisessä rekursiivista alijohjelmaa kutsutaan, niin aina ensiksi katsotaan siinä, tosiaan testataan se, että pitäisikö sitä rekursiota jatkaa eteenpäin vai voidaanko jo niin kuin katkaista ja ruveta ratkomaan jollain muulla menetelmällä. Eli jos meillä on riittävän pieni ongelma tai riittävän yksinkertainen ongelma, mikä se nyt onkaan se tilanne, niin ratkaistaan se sitten jollain tavalla raanvoiman menetelmällä tai jollain tämmöisellä, jos se on riittävän pieneen ongelmaan päästy, niin sittenhän se monesti ratkee ihan noin niin kuin helposti ihan vaan katsomalla niitä käsiteltäviä alkioita ja päättelemällä siitä suoraan, mikä se ratkaisu voisi olla. Et sitten kun se on riittävän iso, niin sitten vasta tehdään tämä jako, eli jaetaan se pienempiin osiin. Ja jos ne on samanlaisia ongelmia, niin silloin tosiaan ne voidaan ratkoa sillä samalla algoritmilla, mutta sitten vaan annetaan sinne parametrina tai argumenttilistassa sitten vaan pienempi osa sitä datasta käsiteltäväksi ja se jatkaa sitten sieltä. Eli nämä rekursio ja osittaminen menee tosiaan aika lailla käsikädessä. Ne on siis lievästi tai itse asiassa aika paljonkin eri asioita kuitenkin, mutta tosiaan ne kulkee käsikädessä sillä tavalla tätä osittamalla saatu algoritmi, niin sinne tosiaan tulee ne rekursiiviset kutsut sitten lähes automaattisesti. Eli osittaminen tarkoittaa siis sitä, että tehtävä jaetaan pienempiin osiin. Niitä voi olla 2, 3, 4 tai useampia, riippuen tilanteesta ja tapauksesta, miten kannattaa niitä ositusta tehdä. Täällä meidän esimerkissä usein jaetaan kahteen osaan jollain tavalla. Osat voi olla erikokoisia tai samankokoisia, taas riippuen tilanteesta. Ja nämä osatehtävät ratkaistaan sitten tosiaan usein rekursiivisilla kutsuilla. Ja sitten osittamiseen kuuluu myös tuo, että pitää huoli siitä, että sitten kun ne osatehtävät, pienemmät tehtävät on ratkottu, niin jollain tavalla pitää tietysti niistä koota sitten se alkuperäisen tehtävänkin ratkaisu. Eli se ei pelkästään riitä, että sitä ne palaset ratkotaan. Se kokonaisuuskin pitää käsitellä. Ja taas riippuu tilanteesta, että tai tehtävästä, millä tavalla tuo tehdään. Eli näin yleisellä tasolla, jos puhutaan osittamisesta, niin tätä ei juuri tämän tarkemmin voi sanoa. Eli nämä millä tavalla se jako tehdään, ositus tehdään ja millä tavalla tuo kokoaminen tehdään, niin te riippuu täysin siitä tehtävästä, sovelluksesta, mitä siinä yritetään ratkoa. Tuossa tulee joku esimerkki. Mulla on vielä tällainen, tämä ei ole kovin hyödyllinen tämä. Täällä on vielä tämmöisenä pseudokoodina tämä ositus, eli ongelma tai tapaus X tässä tarkoittaa siis tehtävän esiintymää. Meillä jokin esiintymä, jota me ollaan ratkomassa. Mutta tosiaan niin kuin äsken jo kerroin, niin jos se X on riittävän pieni, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, niin silloin me ratkaistaan se suoraan tämä YOS-ratkaisu ja se palautetaan sitten tuolla lopussa käyttäjälle. Muussa tapauksessa tehdään tämä ositus, tässä jaetaan se tehtävä tai esiintymä niin pienempiin osiin, M-kappaleen osia, M taas yleisesti voi olla periaatteessa mikä vaan, mikä nyt on järkevä määrä. Yleensä tasakokoisia, mutta ei ehkä aina, mutta yleensä tuo tasa suunnilleen samankokoisiin jakaminen on yleensä aina järkevintä. Ja ne ei välttämättä ole erillisiä, sekin on tämmöinen, riippuu taas tilanteesta, onko se järkevää, eli voi nämä eri osat X1:stä XM:ään voi sisältää siis sitä datasta niin kuin samoja alkioita. Onko se tosiaan järkevää, niin se taas riippuu tehtävästä. Mut kun tämä jako on tehty, niin sitten jokainen ratkaistaan erikseen taas tällä samalla osittavalla menetelmällä. Ja sitten kun se on ratkottu ne kaikki, niin sitten tietysti kootaan niistä se jollain tavalla. Joo, eli tämä oli nyt sama asia, vaan vähän eri tavalla kirjoitettuna. Otetaan tähän tämmöinen klassinen esimerkki. Tätä nyt ei ole vielä tällä kurssilla ollut, mutta tämäkin on varmaan semmoinen, joka osalle on tuttu ongelma tai tämmöinen pulma nimeltään Hanoin tornit. Eli tässä meillä on tämmöinen ajatellaan, tuossa on tämmöinen profiilikuva tai sivusta kuvattu tämmöinen, onko nyt vaikka puusta rakennettu tuollainen kapistus, jossa on siis levy tai lauta, jossa on sitten 3 tappia pystyssä. Ja sitten meillä on tällaisia kiekkoja, eli pyöreitä levyjä, jossa on sitten reikä keskellä, ja niitä voidaan laittaa tuohon tappeihin. Ja nyt meillä on siis 3 tappeja, noita kiekkoja nyt olisi N-kappaletta. Tässä kuvassa näkyy olevan 4 kappaletta, mutta yleisesti millä tahansa N-llä tämä voidaan määritellä sitä vaikeampi ongelma tietysti, mitä tai pidempi ratkoa se ongelma, mitä isompi N. Ja tehtävässä niin aluksi nämä kaikki kiekot on tuossa yhdessä tapissa ja nyt suuruusjärjestyksessä, eli tarkoittaa sitä, että nämä kiekkojen niin kuin läpimitan suhteen se suurin on alimpana ja sitten aina sitä pienemmät päällä, eli ja kaikista pienin läpimitaltaan tuossa päällä. Ja nyt tehtävänä olisi siirtää kaikki kiekot toiseen tappiin, tänne kakkostappiin tai kumpaanko nyt haluaa, mutta kuitenkin sillä tavalla, että voidaan siirtää vain yhtä kiekkoa kerrallaan. Eli koko pinoa ei saada ottaa tuosta, vaan aina vaan otetaan yksi kerrallaan, siirretään se sinne toiseen tappiin kokonaan ennen kuin ruvetaan siirtämään toista kiekkoa. Eli tämä on se rajoitus. Ja toinen rajoitus se, että nämä pitää joka tapissa myös näissä välivaiheissa, niin pitää olla silleen suuruusjärjestyksessä, että pienempi on aina isomman päällä. Eli ei missään vaiheessa ei saa laittaa isompaa kiekkoa pienemmän päälle. Eli tämmöinen ongelma, ja tähän nyt välttämättä tarvitaan tämä 3 tappia, eli 2 tapilla tämä on täysin mahdoton, voitte kuvitella, jos tässä olisi vain 2 tappia, ja sehän katkeaa jo heti tuosta. Sun ensimmäinen kiekko voitaisiin tietysti siirtää siihen toiseen tappiin, mutta sen jälkeen ei voitaisiin enää siirtää tuota seuraavaa sen päälle, koska ne menisi juuri väärään järjestykseen. Eli 2:llahan tämä olisi täysin mahdoton. Mutta jos meillä on tuo 3. tappi, jota me voidaan käyttää tämmöisenä niin sanottuna apupaikkana, tämmöisenä väliaikaisena tallennuspaikkana, niin sittenhän tämä on mahdollista. Ja tosiaan monille saattaa olla tämä jo tuttu, tiedätte miten tämä tapahtuu. Ellei te tiedä, niin nyt se selviää. Eli tähän on tämmöinen yksinkertainen rekursiivinen ratkaisu olemassa. Eli jos mietitte miten tämä voitaisiin tehdä, niin mehän voidaan tehdä se sillä tavalla, että siirretään, unohdetaan ensin, miten tämä tehdään, tämä varsinainen siirto. Eli siirretään tästä nämä N-1 kappaletta tappeja ensiksi jonnekin jemmaan. Eli tässä esimerkiksi nuo 3 kiekkoa siirretään tänne jemmaan jonnekin. Unohdetaan, tai ei välitä tässä vaiheessa millä tavalla. Jollain tavalla ne on siirretty sinne. Sen jälkeen tämä loppuhan on yksinkertaista. Eli siinä on enää 1 iso kiekko jäljellä, joka voidaan siirtää siihen kohdetappiin yksinään. Ja sen jälkeen siirretään taas ne jemmassa olevat alkiot tai kiekot uudestaan sen kaikista isoimman päälle. Ja tämä oli tämmöinen osittava rekursiivinen ratkaisu, koska nyt se yhtä N-1 kiekon kokoinen pino, sehän voidaan siirtää taas toiseen paikkaan täsmälleen samalla tavalla. Eli siihen tulee tämä rekursiivinen kutsu. Eli N-1 kiekkoa siirretään toiseen paikkaan täsmälleen samalla tavoin kuin N-kiekkoa. Siinä vaan sitten on parametrina se eri luku. Eli tässä tämä on näin muotoiltuna vähän koodimaisesti enemmän. Eli tuo lukumäärä on se kiekkojen lukumäärä, jota tällä hetkellä ollaan niin kuin siirtämässä. Ja nämä lähde, kohde ja apu viittaa näitä tappeja. Eli se lähdetappi, josta ollaan niin kuin siirtämässä, ja kohdetappi se on se, minne ollaan siirtämässä. Ja aputappi sitten se, mitä käytetään tänä väliaikaisena apumuistipaikkana sitten tässä operaation aikana. Ja tyypillinen rekursiivinen ratkaisu, eli ensin testataan, että onko tehtävä riittävän pieni. Eli tässä tapauksessa, jos kiekkoja on vain 1 kappale, niin nythän tässä ei ole mitään muuta tehtävissä muuta kuin siirretään se yksi ainoa kiekko, joka siinä on, niin siirretään se sitä lähdetappista kohdetappiin ja homma hoidettu. Mutta jos niitä on enemmän kuin 1, niin sitten tosiaan tämä osittava rekursiivinen ratkaisu. Eli ensiksi siirretään N-1 kappaletta kiekkoja, siirretään ne sitä lähdetappista, ei kohdetappiin, vaan siirretään ne sinne aputappiin. Eli tämä menee nyt just näin päin tämä järjestys, huomatkaa. Eli lähdetappista sinne aputappiin, jemmaan, ja käytetään tässä nyt sitä kohdetappia sitten tämmöisenä apumuuttujana tai apumuistipaikkana. Sehän on sallittua, ja nämä on täysin samannäköisiä nämä tapit tässä. Sen jälkeen ne on siellä. Sen jälkeen siirretään se 1 kiekko, joka sinne jäi se kaikista suurin kiekko sinne alle, niin siirretään se sieltä lähdetappista sinne kohdetappiin. Tässäkin voidaan käyttää tuota aputappia apumuuttujana. Tietysti sitä nyt ei tässä tarvita, mutta se täytyy tietysti olla tuolla kutsussa mukana, koska muuten parametrien määrä on sama tässä koko ajan. Okei, se kaikista isoin kiekko on siellä pohjalla. Sen jälkeen taas voidaan ne N-1 kiekkoa siitä. Siirretään ne nyt sitä aputapista siihen kohdetappiin, ja nyt voidaan käyttää taas sitten sitä lähdetappia, voidaan käyttää tänä apumuuttujana tai apumuistipaikkana. Eli tämmöinenhän tämä on tämä kaikkein yksinkertaisimmillaan on, eikä tätä oikeastaan muulla tavalla voikaan ratkaista tätä tehtävää. Että tämmöinen rekursiivinen ratkaisu tähän on pakko tehdä, jos haluaa sen ratkaista. No mikä tämän aikavaativuus voi olla, että kuinka monta siirtoa tässä nyt tehdään sitten kaiken kaikkiaan yhteensä? No tämä voidaan laskea tästä, kun keksitään ensin se yhtälö, mistä se saadaan, ja sitten se ratkotaan se yhtälö. Ja tässä tulee aika yksinkertainen yhtälö. Jos meillä kiekkoja on N-kappaletta ja merkataan sitten sitä siirtojen lukumäärää tuolla S:llä, eli siitä lasketaan lauseke, mikä on S-lauseke eri N-arvoille. No tuosta äskeisestä äskeisestä esityksestä, äskeisestä kalusta nähdään tietysti, että jos N on ykkönen, eli meillä on yksi ainoa kiekko, niin silloin siinä ei tarvita kuin se yksi siirto, eikä mitään muuta. Se on ykkönen tietenkin tämä. Mutta sitten jos on enemmän, niin sitten tämä täytyy jakaa näihin osiin. Eli tässä nyt N-kiekon siirtäminen tarkoittaa, että ensin siirretään N-1 kiekkoa. Eli tämä S, N-1 kertoo siis sen N-1 kiekkoon siirtämiseen tarvittavan määrän. Ne siirretään sinne aputappiin jemmaan. Sitten siirretään se yksi ainoa iso kiekko siitä kohdetapista tai lähdetapista kohdetappiin. Ja sitten taas siirretään uudestaan ne N-1 varastossa ollutta kiekkoa sitten siihen kohdetappiin, niiden se kaikki sitä isomman päälle. Ja noin on nyt laskettu vaan yhteen tuossa seuraavalla rivillä, eli 2 kertaa S, N-1+1. Eli tässä meillä on yksinkertainen yhtälö. Tämä on itse asiassa rekursioyhtälö myös. Eli tämä kertoo, miten N-stä päästään N-1, miten N-kiekon lukumäärä riippuu sitten, tai voidaan laskea N-1 kiekon tehtävän avulla. Ja tämä me voidaan ratkaista sillä tavalla, että ruvetaan purkamaan tuota yhtälöä, lasketaan siitä N-stä N-1, N-2, N-3 ja niin edelleen. Ja sieltä saadaan sitten se lopputulos. Tämän tyyppinen laskukin me on varmaan tällä kurssilla ja edellisellä kurssilla tehty demoissa moneen kertaan. Eli tässä tämä yhtälö. Sn on yhtä kuin 2 kertaa Sn-1+1. Eli ruvetaan sitä laskemaan. Eli nyt sitten otetaan tuossa tuo Sn-1. Käytetään tätä samaa kaavaa, mutta nyt vaan Nn tilalle N-1, niin siitähän päästään sitten N-2. Ja sitten siihen tulee vaan tuo kerroin aina lisää ja sitten tuolta tulee plus ykkönen sitten lisää. Eli tämä kun puretaan tässä, eli nämä uloin sulkulauseke, tämä otus täällä uloimpien sulkujen sisällä, niin se on juuri tuo Sn-1, joka on purettuna sitten tällä samalla kaavalla alaspäin N-2. Siinä tulee tosiaan tuo kerroin 2 ja sitten tuo plus 1 tulee tuolta aina lisää. Ja tuo 2 ja plus 1 tietysti, jotka on täällä valmiiksi tai entuudestaan, ne tietysti säilyy siellä ennallaan. Ja nyt jos vähän tätä siivennetään, niin tuohon tulee 4, 2 × 2 = 4 ja tuolta tulee 2 × 1 = 2. Mä nyt näitä lasken tässä yhteen vielä sen takia, koska se sitten nähdään, minkälainen ketju siitä alkaa tulla. Eli siinä oli yksi askel. No toinen askel samalla tavoin, nyt tästä Sn-2 taas päästään N-3, eli käytetään täsmälleen tätä samaa kaavaa tältä yläriviltä, mutta nyt vaan Nn paikalla tuo N-2. Eli sitten tuonne N-3 ja sitten 2 × 1 tulee tuohon ympärille. Eli taas tämä uloin sulkulauseke, siinä on sijoitettu se arvo siihen. Ja nyt sitten taas kun kerrotaan vähän noita sulkuja tuolta pois, niin tähän tulee 4 × 2 = 8 ja sitten tuolta 4 × 1 = 4. Ja nythän tästä alkaa näkyä jo tämä kaava, miten tämä tästä etenee, ja voi laskea vielä muutaman kierroksen, jos haluaa varmuuden vuoksi vielä varmistaa sen, mutta mä nyt laitan tuon lopputuloksen tässä. Tämän kun laskee loppuun asti, niin siinä käy näin. Eli tuo kerroin, joka tuossa edessä on, niin se kaksinkertaistuu aina. 2, 4, 8, sitten 16 ja niin edelleen. Eli siinä kun mennään sitten N-1 kierrosta, eli niin, että se N-stä tipahtaa tuonne ykköseen asti tuo argumentti tässä, niin sinne tulee 2 potenssiin N-1. Eli tuo aina pienenee toki tuo argumentti tuolla N-3, N-4 ja niin edelleen. Ja kun N-1 kierrosta tehty, niin se menee ykköseen asti. Ja sitten tämä loput, niin täällä tästäkin näkyy, että tänne tulee aina yksi termi lisää, joka on aina 2 kertaa isompi kuin se seuraava. Eli 1 + 2 + 4 + 8 + 16. Eli sinne tulee tämmöinen summa ykkösestä 2 ja niin edelleen, 2 potenssia aina tuohon 2 potenssiin N-2 asti. Niitä sitten tulee siinä. No nyt meillä on sellainen lauseke, että me voidaan tämä jo laskea sitten yhteen, eli tuo S1 on tietysti 1, siinä olisi vaan se yksi siirto, ja nuo on laskenut tuossa, okei, olisi voinut laskea tietysti eri tavallakin, mutta laskenut nuo nuo viimeiset termit yhteen, eli ykkösestä kun lasketaan 2 potenssiin n miinus 2, niin se summa on 2 potenssiin n miinus 1 plus 1. Ja siihen vielä lisää tuo 2 potenssiin n miinus 1, eli 2 kappaletta näitä yhteensä, niin sehän on 2 potenssiin n. Eli lopputulos aika yksinkertaisen näköinen lauseke, eli tämä operaatioiden lukumäärä 2 potenssiin n miinus 1, missä n on se kiekkojen määrä. Eli yksinkertainen ja siisti lopputulos, mutta tämähän nyt tarkoittaa, että tämä on siis eksponentiaalinen. Eikö vaan, n on nyt tuolla kakkosen eksponentissa. Ja nämä eksponentiaaliset aikavaativuudet on aina vähän ikäviä juttuja. Eli tuo tehtävä alkaa käydä todella työlääksi sitten, jos sitä n kasvaa isoksi. Eli jos ajattelette, että miten sitä käytännössä sitten niitä puisia kiekkoja siirreltäisiin, niin jos n alkaa olemaan jo 10 tai sitä suurempaa luokkaan, niin eihän sitä enää jaksa tehdä, ja aika tylsäksi se kävisikin sitten, jos niitä rupeisi sillä tavalla siirtelemään niin monta kiekkoa. Mutta tälle tehtävälle nyt ei kyllä varmaankaan ole mitään toista ratkaisumenetelmää olemassa. Joo, eli tästä päästiin näihin rekurssien yhtälöihin, ja otetaan tähän nyt sitten yleisesti tämmöinen erään tyyppinen rekurssioyhtälö. Tämä nyt ei ole ihan samantyyppinen kuin vaan tämmöinen rekurssioyhtälö, joka sitten tyypillisesti tulee näistä osittavista silloin, kun se osittaminen tehdään sillä tavalla järkevällä tavalla tai tasapainoisella tavalla. Eli jaetaan se tehtävä suunnilleen samaan kokoisiin osiin, niin sitten saadaan tuo rekurssioyhtälö, joka on kohta näytä. Eli oletetaan tässä, meillä on siis tehtävä, jonka koko taas on n kappaletta alkioita, joita käsitellään. Ja se jaetaan nyt A:han kappaletta osatehtäville, ja A on siis se lukumäärä, kuinka moneen eri osaan se laitetaan, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Ja sitten tehtävien koko on n per b, eli b on se jakaja, joka jakaa sen, onko se puoliksi, puolet vai neljäsosa tai joku muu. No A ja B nyt ei tarvitse olla tässä samoja lukuja, eli tehtävän koko voi olla, tai siis voi olla, että tehtävä jaetaan samankokoisiin osiin, mutta jokaista osaa ei välttämättä tarvitse sitten ratkoa. Eli se tehtävä on sellainen, että riittää, että ratkaistaan vain osa niistä saaduista osatehtävistä. Ja muut voidaan jättää huomiotta, niin se tietysti pienentää sitten näiden osatehtävien lukumäärää, ratkaistavien osatehtävien lukumäärää. No, osatehtävät ratkaistaan rekursiivisesti, niin kuin todettiin, eli samalla algoritmilla, mutta tosiaan sinne vaan viedään tämä pienempi osa sitä datasta. Ja sitten täytyy aina huomioida tietysti se kaikki muu, eli lähinnä tuo tehtävien muodostaminen, eli se osittaminen, kuinka paljon se vaatii laskentaa, tuo osituksen tekeminen, ja tietysti sitten se kokoaminen, joka tehdään tuon rekursiivisten kutsujen jälkeen, millä sitä kootaan sen koko tehtävän ratkaisu. Eli nämä laitetaan siihen yhtälöön. Eli tämän näköinen siitä sitten näillä tulee yleensä, jos nyt oletetaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi, että tämä n on muotoa p potenssiin k jollain kokonaisluvulla k. Tämä sen takia, jotta tuo jako menisi tuossa nyt jollain jotenkin tasan. Eli tietysti tämä ei ole tuon lopputuloksen kannalta se oleellinen, eli tämä kyllä lopputulos on kertaluokka mielessä ihan sama kuin vaikka tässä tämä ei olisikaan tasan joku, tasan p:n potenssi, silloin tietysti vaan tuo jako ei mene aina tasan ja näistä osatehtävistä tulee pikkasen eri kokoisia, mutta oletetaan nyt tässä yksinkertaisuuden vuoksi, että tuo lasku on mukavampi laskea läpi, kun tämä jako menee aina tasan. Eli n per p:n kokoisia osatehtäviä. T on nyt sitten se lauseke, joka kertoo sen lukumäärän näille operaatioille, tälle n:n kokoiselle probleemalle. Ja vastaavasti, koska se on se sama algoritmi, jota täällä kutsutaan, eli sama algoritmia rekursiivisesti kutsutaan, niin se on se sama T, sama algoritmi, sama lauseke, paitsi että nyt siellä on sitten tehtävän koko pienempi. Ja A on se kerroin, joka kertoo kuinka monta näitä rekursiivisia kutsuja on, eli kuinka moni näistä osatehtävistä sitten ratkotaan. A ja B voi olla samat luvut, samankokoiset luvut, mutta voi olla myös erikokoisetkin luvut, että se riippuu siitä tilanteesta. Tuo D on tässä nyt sitten vaan yleisesti tämmöinen lauseke, lauseke, siis tuo D on tässä lauseke tai funktio, joka kertoo sitten nämä kaikki muut, jotka on tämän rekursiivisten kutsujen ulkopuolella olevat osat. Eli tosiaan tuo osituksen muodostaminen ja sitten se koko tehtävän ratkaisun kokoaminen ja kaikki muut mahdolliset sellaiset, jotka ei kuulu tähän rekursiokutsuun, niin sen ulkopuoliset osat on koottu tuohon D-lausekkeeseen, joka tässä nyt on yleisessä muodossa. Sitten tuossa lopputuloksessa annetaan tälle semmoinen erikois. Tehdään tästä tämmöinen polynomi niin ja katsotaan, miten se vaikuttaa asiaan. Okei, eli lähdetään ratkomaan tätä. Eli nyt tosiaan seuraava vaihe, johon tässä meneekin sitten varmaan jokunen minuutti, niin ruvetaan ratkomaan tätä, eli käydään lävitse, miten me saataisiin sitten sille lauseke tälle T:lle, kun T nyt esiintyy molemmin puolin tätä yhtälömerkkiä, niin tämähän ei vielä kerro, mikä se T on, vaan se pitää sieltä ratkaista. Ja sitä voidaan ruveta ratkomaan nyt sitten samaan tapaan kuin tuossa äsken, eli se ruvetaan purkamaan sitä, mennään täältä isommista n:istä tai isommista tehtävistä pienempiin aina sillä tavalla, että täällä oikealla puolella oleva tämä lauseke, niin siinä käytetään tätä samaa rekursiokaavaa, mutta puretaan sitten, sijoitetaan sinne vaan n-paikalle sitten aina se uusi argumentti, joka täällä näkyy, ja sitten katsotaan, mihin tämä johtaa. Eli ruvetaan sitten laskemaan niitä. Eli tässä on nyt tämä rekursioyhtälön se alimmainen rivi niin kuin uudestaan vähän uudelleen muotoiltuna. Eli tn, muistetaan, että nyt oletetaan, että tuo n siis oli ihan vain mukavuussyistä ja yksinkertaisuuden vuoksi nyt tässä vaiheessa se on joku p potenssiin k jollain sopivalla kokonaisluvulla k. Ja siinä rekursiokaavassa oli A kertaa, eli A-kappaletta niitä kutsuja, ja siellä täällä oli N per P. No tässä taas, jos N on tuota muotoa P kertaa K, ja sieltä se yksi P jaetaan pois, niin sehän tietysti on sitten P potenssiin K miinus yksi. Ja vastaavasti tuolla oli DN, taas sinne N paikalle tuo P potenssiin K. Eli nyt on se N niin kuin täältä muutettu tänne tähän muoto on p-potenssiin k, ja nyt täällä on vaan k on pelkästään näkyvissä. Sitten lopuksi palataan siitä k:sta taas takaisin siihen n:ään. Okei, nyt vaan sitten sijoitetaan tämä sama kaava. Nyt tässä on p-potenssi, tässä nähdään, miten päästään p-potenssiin k:sta, potenssiin k-1, niin aivan samalla tavoin päästään siitä k-1:stä k-2:een. Eli sijoittamalla tämä sama kaava, mutta tuohon vaan yhtä pienemmällä eksponentilla. Eli tässä se on tehty. Eli taas nämä uloimmat sulut rajaa sen äskeisen sijoituksen, eli tälle t-potenssiin tai tpk-1, niin tämän lausekkeen arvon. Eli siellä on tuo a kertaa, sitten tämä rekursiivinen kutsu, mutta nyt taas p:llä jaettuna, eli nyt tuo yhtä pienempi eksponentti, ja samaten sieltä tulee tietysti tuo d-funktio, tietysti säilyy siellä, paitsi että taas on k miinus yksi täällä eksponenttina. Ja tietysti tuo alkuperäinen a ja tuo alkuperäinen d tuolla, niin ne säilyy täällä tietysti ennallaan. No, vähän muokkaili sievennän, eli a kertaa a tulee tuohon eteen ja a kertaa d tuohon, ja sitten tuo viimeinen D jää tänne. Ja taas sama juttu, tehdään vielä yksi askel tässä nyt on tehtynä, ja sitten me taas nähdään siitä helposti, mikä on se kaava, millä tavalla se alkaa muotoutua, ja sitten voidaan viedä se sinne ihan loppuun asti. Eli taas nämä muut osat on täällä ennallaan, eli tuo toiseksi viimeinen termi on täällä ennallaan, ja tuo kerroin A toiseen tuossa ennallaan. Mutta taas on muokattu tämä, tai muutettu, käytetty tälle tpk-2, niin tälle on käytetty taas tuota samaa alkuperäistä kaavaa. Nyt vaan laitettu tuonne sitten koon tilalle k-2, ja siitä päästään k-3, tuolla k-2. Eli tuo uloin sulkulauseke taas, siinä on tehty tämä äskeinen sijoitus. Ja taas, jos kerrotaan sitten nämä sulut täältä pois, eli tuosta a kertaa A toiseen kertaan A kolmanteen ja sitten A toiseen kerrotaan toi ja loput tulee tänne. Ja nyt tosiaan, nyt me varmaan jo voidaan jo tästä nähdä, miten tämä lähtee tässä menemään. Eli tuo P-potenssi aina pienenee joka askeleella yhdellä ja se lähtee tuolta K-sta, K-1, K-2, K-3 ja niin edelleen. Ja tuo kerroin sitten tässä taas kasvaa aina yhdellä, eli A toiseen, A kolmanteen ja niin edelleen. Eli siitä saadaan se ensimmäinen, ja sitten tämä loppu tulee aina, tänne tulee aina yksi uusi termi lisää, ja sen uuden termin siellä taas K pienenee yhdellä tuolla eksponentissa, ja vastaavasti tuo kerroin kasvaa aina A verran tuossa, tai yksi A tulee lisää tähän kertoimeksi. Eli samalla tavoin kuin äsken, niin me jäädään tämä loppuun asti, niin huomataan, että sieltä tulee tämän näköinen lauseke. Eli tuo kerroin. Tehdään K-kierrosta tässä, eli 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen K-kierrosta, niin A-potenssiin K on tuo ensimmäinen kerroin. Ja vastaavasti tämä eksponentti täällä pienenee, eli ykkösestä miinus 1, miinus 2, miinus 3 niin edelleen. Se pienenee nollaan asti sitten, kun siinä on K-kierrosta tehty. Eli P-potenssiin nollahan on tietysti 1, eli tästä voidaan sitten siitä alkuperäisestä rekurssiyhtälöstä voidaan katsoa, että T1:ssä se oli vaan vakioaikainen operaatio, siellä taisi olla joutuu C1 oli siellä merkattuna. Se tarkoitti vaan semmoista vakioaikaista operaatiota, jota emme tiedä mikä se on arvoltaan, mutta kun se on vakioaikainen, niin sitä ei tarvitse välittääkään. Eli tämä termi saatiin mukavasti tosiaan sieltä se K häviämään. Sitten nämä loput, niin tässä nyt tähän tulee niin pitkä pitkä rimpsu näitä eri termejä, että käytän tässä taas tätä lyhennysmerkintää, tätä sigma-merkintää, eli tässä nyt on vaan sitten kaikki loput summattuna, eli jin arvolla 0, se on tuo viimeinen termi, eli A-potenssiin 0 ja P-potenssiin K, jin arvolla 1, se on tuo toiseksi viimeinen termi, A-potenssiin 1 ja P-potenssiin K miinus 1, ja niitä tulee sitten siinä, niin kuin tästä näkee, niin niitä, jos tuolla on K, niin niitä tulee K miinus 1 asti näitä termejä sitten tässä summaalisiksi tuonne ylärajaksi tuo K-1. Eli kun J on arvo K-1, niin siinä on se kaikista suurin termi tässä mukana. No tämä oli se, mitä me oikeastaan tehtiin jo tuossa äskenkin, vaan eri, kun laskettiin tuota S:ää, se oli vaan eri lauseke, mutta tämmöinen samanlainen purku tehtiin siinäkin. Nyt jatketaan tästä sitten vielä pidemmälle. Eli nyt, jotta voidaan jatkaa, niin nyt täytyy tälle D:llekin antaa joku arvo. Eli nyt tässä on, jos tässä on nyt ihan yleisesti jokin D, ja tämä D voi olla periaatteessa mikä lauseke tahansa, se siis riippuu tästä argumentista P-potenssiin K-I, mutta jos se on se polynomi tai mikä tahansa logaritmifunktio tai mikä tahansa, niin me ei tästä nyt päästä eteenpäin, jos ei me nyt ensinnäkin anneta tälle jokin konkreettinen arvo. Ilman sitä me ei pysty tätä laskemaan vielä eteenpäin. Otetaan tähän tämä polynomitapaus, koska se on ehkä se mielenkiintoisin ja semmoinen, joka sitten meidän esimerkkeissäkin toimii. Eli tämä osahan kuvasi sitä, tämä mistä tämä tuli, tämä D, niin tämä osahan kuvasi siis sitä osaa, joka on niiden rekurssien ja kutsujen ulkopuolella. Eli osituksen muodostaminen ja sen tehtävän kokoaminen rekurssien ja kutsujen jälkeen. Nämä nyt tyypillisesti on jo jotain polynomisia operaatioita. Jos ne olisi jotain eksponentiaalisia, niin sittenhän tästä todennäköisesti, tai sittenhän tämä ei olisi, silloinhan lopputuloskin olisi todennäköisesti eksponentiaalinen. Eli sen vuoksi oletetaan, että ne on polynomisia. Tuo polynomia, niin me päästään jatkamaan sitä eteenpäin. Eli tässä on tuo lauseke, johon äsken päädyttiin. Siellä on tuo D, ja nyt vaan otetaan tähän erikoistapaus, että tuo D onkin tämmöinen polynomi, eli se on jokin vakio C kertaa N potenssiin alfa. Alfa on sitten se eksponentti, tai yksi eksponentti, jota me emme tiedä, se riippuu taas sitä tehtävästä. Se voi olla 0 tai 1 tai 2 tai 3, mahdollisesti isompikin, mutta toivottavasti ei kovin paljon isompi. Eli käytetään tämmöistä tässä, niin sitten me päästään tässä eteenpäin. Eli sijoitetaan se tuohon. Eli sinne se C tulee ja sitten N potenssiin alfa. Nyt tässä vaan N paikalla on sitten tämä argumenttina tämä p potenssiin k minus j. Ja sinne vielä yksi alfa eksponenttiin lisäksi, niin tuossa lukee, että alfa kertaa k minus j. Eli tämmöinen hökötys. No täältä nämä j:stä riippumattomat voidaan tuoda tätä summasta ulos. Eli kaikki, missä ei ole j:tä, niin nehän voidaan tietysti tuoda tämän summan tänne etupuolelle. Ja silloin se pysyy samana, että ne missä on j:tä, niin ne täytyy jättää tänne, koska muutenhan tässä ei ole järkeä. Eli tässä on nyt se tehty, eli tuolta toi c tuotu tuonne edelle. Sitten tässä eksponentissa, tai tässä lausekkeessa on p potenssiin alfa kertaa k. Se on tuo ensimmäinen termi. Siinä ei ole j:tä, sekin on tuotu tänne eteen. Ja sitten mitä sinne jää? Sinne jää vielä toi, no tietysti alfa potenssiin j, sinne jää luonnollisesti. Ja sitten tämä toinen osa tästä b:stä, eli p potenssiin alfa kertaa miinus j. Eli se on nyt tässä, koska se on nyt siirtänyt sitten tuonne nimittäjään tuon p-potenssiin alfan. Sitähän se tarkoittaa, jos eksponentissa on negatiivinen luku, eikö vaan, eli jos sillä on miinus alfa kertaa j, niin mä siirrän sen nimittäjään, niin sitten mä voin ottaa sinne, laittaa plus j. Tämä on ihan sama juttu. Tämä sen takia, koska nyt tämä on sitten tämmöinen mukavamman näköinen, ja nyt tämä on tämmöinen niin sanottu geometrinen sarja, että tässä voidaan laskea tälle summa. Joo, eli mitäs nyt? Nyt miten tämä taas jatkuu, niin riippuu nyt sitten siitä, että miten nämä suhtautuu toisiinsa. Tuo yläpuolella oleva A ja tuo alapuolella oleva B-potenssiin alfa. Et jos ne on samankokoisia tai erikokoisia, niin tämä käyttäytyy eri tavalla, tämä summa. Eli otetaan tähän tämä ensimmäinen tapaus. Tämä on tämä tapaus, jossa vielä enempi, tai niin kuin laskut on pidempiä. Eli oletetaan, että nuo A ja B potenssiin alfa, nämä on eri suuret luvut. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että tämä sulkulausekin on jokin muu kuin ykkönen. Jos on samat, niin se olisi tietysti ykkönen. Mutta nyt se on jotain muuta kuin yksi. Ja silloin me joudutaan, jos me halutaan tätä laskea eteenpäin, niin me joudutaan sitten lunttaamaan tai katsomaan sieltä jostain matematiikan puolelta, että miten lasketaan tällaisen geometrisen sarjan summa. Ja tietysti tämän kurssin osalta nyt ei tällaisia tarvitse osata. Riittää, että nyt uskotte, että kerron teille, mikä se lopputulos on. Eli tämmöisen geometrisen sarjan summa, jossa on k-kappaletta noita yhteenlaskettavia, ja tämä on nyt sitten se suhdeluku, joka siellä esiintyy, tämä sulkulauseke, niin tälle tämä kaava, on olemassa kaava, joka kertoo, mikä se lopputulos on. Eli se on tämä suhdeluku potenssiin k, miinus yksi, ja sitten nimittäin se suhdeluku, miinus ykkönen. Eli tosiaan tämä suhdeluku, vaan oli se mikä tahansa täällä, niin se voidaan laittaa tänne sekä osoittaja että nimittäjä, ja osoittajaan tulee eksponentiksi k, koska tässä on k-kappaletta näitä termejä, ja nimittäjään tulee pelkästään ykkönen. Eli tämän tosiaan, jos uskotte, että tämä on totta, niin sittenhän tämä loppu taas menee tässä aika helposti. Nyt me päästiin tuosta ikävästä sigma-lausekkeesta eroon. Mutta vielä ei olla maalissa. Sievennetään tätä vielä pikkasen, tästä jonkun verran supistuu pois. Eli tuolta tuo p-potenssiin alfa k, jos se kerrotaan tuonne ylös, niin tostahan se supistuu pois. Sieltä jää pelkästään a-potenssiin k, ja sitten kerrotaan se tuon miinus ykkösen kanssa tuonne. Saadaan tämän näköiseksi. Nimittäin tietysti säilyy ennallaan. No nyt tämä näyttää jo semmoiselta, että tästä voitaisiin jotain päätellä, kunhan palataan takaisin tuosta koosta siihen n:ään. Eli muistetaan, tai se mistä me ollaan kiinnostunut on tietysti, mikä tämä lauseke on n:n suhteen. Ja täällä nyt ei ole n:ää ollenkaan, vaan täällä on koko ajan toi k. Mutta n:llä ja k:llahan oli tämä yhteys, että muistimme, että n on yhtä kuin p potenssiin k. Eli siitähän me nyt saadaan se sitten ulos. Eli pistetään sinne n:t vielä takaisin tänne. Eli tuohon päädyttiin äsken, tämä on vaan kopioitu edellisen kalvon viimeiseltä riviltä, tämä on ihan sama juttu. No nyt me muistamme, että se n oli p-potenssiin k, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos että k on yhtä kuin p-kantainen logaritmi n:stä, eikö vaan? Eli n on yhtä kuin p-potenssiin k, niin silloin k on se p-kantainen logaritmi n:stä. Eli tämä me tunnetaan ja tiedetään, niin nyt me voidaan sitten sijoittaa tänne se koon paikalle tämä logaritmi n:stä. Eli tuonne, tuonne tietysti ensiksi, tuolla on a-potenssiin k, samoin tuolla a-potenssiin k, ja tuolla on tuo. No tänne voidaan sijoittaa sitten suoraan, kun täällä on p-potenssiin k, niin sehän oli juurikin se n, eli sitten sinne jää vaan alfa tuonne eksponenttiin. Eli nyt me on päästy koosta takaisin tähän n:ään, mutta vielä yksi temppu täytyy tehdä, koska nyt tämä n on täällä ikävästi eksponentissa. Mutta kun täällä on tämä logaritmi, niin nyt tässä käy niin mukavasti, että me saadaan tämä täältä pois. Nimittäin nyt sitten on taas olemassa, joudutte taas uskomaan, jos ei tämä ole tuttua, eli että logaritmeilla on myös tällainen hauska ominaisuus, että me voidaan ikään kuin vaihtaa tuo n tuolta ja a tuolta tuosta lausekkeesta. Eli jos meillä on mikä tahansa luku a potenssiin logaritmi n:stä, niin tämä on ihan sama kuin n potenssiin tämä logaritmi a:sta. Eli tosiaan n ja a on tässä nyt vaan vaihdettu keskenään, ja tämä toimii sen takia, koska tuolla on tuo logaritmi. Eli tämänkin voitte jostain tarkistaa tosiaan, jos ette usko, että logaritmeilla on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, mitä on mukava käyttää hyödyksi. Eli tämmöinen temppu me voidaan tässä tehdä, eli tuossa on vaihdetaan n ja a paikat, samoin tuolla n ja a paikat. Ja nyt me on päästy sitten semmoiseen lopputulokseen, josta me voidaan jo ruveta jotain päättelemään. Joo, eli tätä laskua ei varmaankaan tarvitse osata, tentissä ei varmastikaan, mutta näitä päättelyjä varmaan täytyy sitten ruveta, tai pitäisi osata tehdä. Eli mitäs me tästä voidaan nyt päätellä? Jos me on saatu tämmöinen lauseke tnlle, niin mikä on tämän kertaluokka? No siellä tietysti katsotaan sitä, että missä on suurin eksponentti täällä n:ssä. Eli muistetaan, nythän täällä ei ole n-suhteen, kun täällä on vain polynomeja. Eli n potenssiin jotain. Ja sen verranhan me kaikki muistamme, että tosiaan jos mitä isompi eksponentti, niin se on aina se suurin eksponenttihan määrää sen kertaluokan tämmöisissä polynomeissa. Nämä muuthan on nyt sitten n-suhteen vakioita, nämä c1, c ja tuolla nuo a, p, alfa, ykkönen, ne on siis ihan vaan vakiota, eli ne vaan on tässä kertoimina. No yksi päätelmä tässä, että jos c on nolla, silloin tämä termi tässä menee kokonaan pois. Eli silloin tietysti tämä kertaluokka on tämä ensimmäinen termi, tässä on n potenssiin logaritmi p:sta. No tämä nyt tietysti käytännössä erittäin harvinainen tilanne, jos muistetaan mikä toi c oli. Se oli se vakio, joka esiintyi siinä lausekkeessa tai funktiossa d, joka me täältä nyt sitten, joka alun perin oli yleisessä muodossa d. Ja sehän oli koostettu niistä ositukseen ja sen tehtävän kokoamiseen liittyvistä operaatioista. Eli jos toi c on nolla, niin sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että ositus voitaisiin tehdä ilmaiseksi ja alkuperäisen tehtävän kokoaminen voitaisiin tehdä ilmaiseksi. No sehän nyt ei varmaankaan käytännössä ole mitenkään, en ainakaan itse pysty kuvittelemaan, miten se voitaisiin tehdä. Kyllähän se nyt vähintään vakioaikainen operaatio menee. Vähintäänkin yksi vakioaikainen operaatio menee osituksen muodostamiseen ja tehtävien kokoamiseen. Mutta täydellisyyden vuoksi niin mainittu tuossa, että jos näin on, että tuo C on nolla, niin silloinhan tosiaan tuo ensimmäinen termi määrää sen kertaluokan. Mutta muuten, jos se on nollasta eroava, niin sitten täytyy sitten katsoa näitä, kumpiko näistä on isompi. Eli tuo n potenssiin log pa, ja sehän on ihan sama kuin täällä. Eli ne voidaan laskea yhteen. Mutta sitten täällä on tämä toinen eksponentti, alfa. Eli nyt sitten riippuu siitä, kumpiko näistä on suurempi. Kumpiko eksponentti on suurempi, niin sehän tässä niin kuin dominoi ja kertoo sen asymptoottisen kertaluokan. Eli siitä me saadaan nämä ehdot näille. Ehdot, jotka sitten suhteuttaa nämä a, b ja alfa toisiinsa. Eli jos tämä on suurempi, tämä logaritmi p, alfa on suurempi kuin alfa. Sehän on yhtä pitävää sen kanssa, että a on suurempi kuin p potenssiin alfa. Taas käytetty sitä logaritmien sääntöä, eli tuolta tuo alfa saadaan ulos, kun otetaan logaritmi molemmin puolin. Tai jos on toisinpäin se epäyhtälö, eli tuo on pienempi kuin tuo, niin totta kai sitten vastaavasti a on pienempi kuin p potenssi alfa. Eli tässä näillä nyt vertailulla me sitten voidaan päätellä, kumpiko niistä on isompi. Eli jos tuo eka on voimassa, niin silloin se on tämä n potenssi logaritmi. Aasta on se dominoiva termi, ja jos tuo jälkimmäinen on totta, niin sitten se on tuo n-potenssiin alfa. Joo, eli pidetään ne mielessä. Toistaiseksi mä vedän loppuyhteenveto sitten, kun päästään siihen. Parin kalvon päästä on se varsinainen lause, niin siinä sitten kerrottu nämä yhteen. Eli jos tämä on totta tosiaan, niin tuo on se kertaluokka, ja jos tuo on totta, niin tuo on se kertaluokka. Mutta meillä on tässä vielä yksi pikku kohta käsittelemättä, eli tähän laskuhan meni sillä oletuksella, että tämä suhdeluku oli ykkösestä eroava, eli nämä oli eri suuria nämä. Eli tästä puuttuu se yhtä suuruustapaus kokonaan nyt. Eli sekin pitää vielä käsitellä. On mahdollista, että nuo A on yhtä suuri kuin P-potenssiin alfa. Eli nyt jos palataan siihen lähtötilanteeseen, eli siihen, missä me oletettiin, että noi on eri suuret, niin palataan siihen ja lasketaan tämä uudestaan nyt näillä yhtäsuuruusoletuksella. Mutta tämä on helppo, tai simppeli laskea, koska jos on yhtäsuuri, niin tässä on ykkönen pelkästään. Ja yksi potenssi J on ykkönen edelleen. Eli hän tässä ole kuin K-kappaletta ykkösiä, jotka lasketaan yhteen. Eli K-kappaletta ykkösiä lasketaan yhteen, niin se on K. Eli tämä meni näin nopeasti tämä puoli. Nyt vaan sitten palataan takaisin siihen n:ään, eli muistetaan tuolta tuo p-potenssiin p-potenssiin k on se n ja k on se n:n logaritmi siitä n:stä. Elikkä siis p-potenssiin k on yhtä kuin n, ja k on vastaavasti p-kantainen logaritmi n:stä. Niin joo, ihmettelin, että tuota ensimmäistä termiä tässä ihmettelin, mutta siinähän on tehty tämä sama sijoitus, eli a:n paikalle on vaan sijoitettu tuo p-potenssiin alfa. Näinhän se menee, ja p-potenssiin k sieltä on taas se n. Eli tämä oli tämän näköinen, ja mitäs tämän kertaluokka on? Nyt tämä on selkeästi taas, nyt tässä on kaksi termiä, mutta nyt näistä on selvä, kumpiko näistä on suurempi. Eikö vaan? Tässä ensimmäisessä termissä on pelkkä polynomi n-potenssiin alfa. Tässä toisessa termissä on se n-potenssiin alfa kertaa vielä jotain n:stä riippuvaa. Eli tämä termi aivan selvästi on kertaluokka mielessä suurempi kuin tämä ensimmäinen termi. Eli tämä jälkimmäinen termi tässä määrittää nyt sen kertaluokan, eli se on n-potenssiin alfa kertaa logaritmi n:stä, kun tosiaan taas nuo kertoimet voidaan sieltä unohtaa. Tässäkin siis se tietysti on nollasta eroava. Toki jos se on nolla, niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin silloin tietysti tätä termiä ei tässä ole. Mutta tämmöistä tilannettahan nyt ei, se tuli jo käsiteltyä tuossa äsken. No niin, nyt päästiin vihdoin ja viimein sitten tähän lopputulokseen. Eli tämmöinen masterlause, joka nyt on tässä muodossa nyt ihan todistettu. Eli jos meillä on algoritmi, jolla me on muodostettu rekursioyhtälö, joka on tämän näköinen. Kun n on ykkönen, eli yhteen mennään yhden kokoisiin, niin se on vakioaikainen operaatio. Ja isommissa, jos se on n on jokin p-potenssi, tämä tosiaan mukavuussyistä, että tosiaan saatiin tuo lasku menevään mukavasti läpi, niin tässä kuinka monta rekursiivista kutsua ja mikä on rekursiivisten kutsujen koko. Ja sitten täällä tämä polynomin muotoinen lauseke kertoo sen osittamiseen ja tehtävän lopullisen kokoamiseen kuluvat operaatiot, eli oleellisesti siis kaikki operaatiot, jotka on tämän rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Ja noista aikaisemmilta kalvolta nyt yhteenvetona. Se riippuu nyt sitten näistä parametreista tai näistä vakioista A, B ja alfa, mitkä niiden arvot on. Ensimmäinen kohta, jos tuo C oli nolla, mikä olisi harvinainen tilanne. Tai sitten jos tämä alfa, A on aidosti suurempi kuin B-potenssiin alfa, niin silloin sieltä todettiin, että kertaluokka oli N-potenssiin B-kantainen logaritmi A:sta. Eli siellä nähdään sitten, kun P ja A tunnetaan, niin tästä suoraan voidaan laskea, mikä tuo eksponentti tuolla on. Tai sitten toisinpäin tämä ehto, jos nyt se oli, näissä kahdessa siis se on nollasta eroava, jos se on nolla, niin se menee tuohon ekaan haaraan aina. Jos se on nollasta eroava ja sitten nämä A ja B alfa suhtautuu toisiinsa näin päin, niin silloinhan se oli se N-potenssiin alfa. Ja sitten tuosta edelliseltä kalvolta vielä tämä viimeinen tapaus, jossa oli tuo yhtä suuruus A yhtä kuin B-potenssiin alfa, niin sieltä me saatiin sitten tämä N log N kertaluokka. Eli tämä kaksi ensimmäistä on siis polynomeja eri eksponentilla, ja tämä on sitten polynomi kertaa tuo logarit. Ja tosiaan nyt tämä on tärkeä lause tässä, mä oletan, että kaikki osaa tätä soveltaa tätä. Mitään tuota äskeistä laskua ei tarvitse osata tehdä, eikä myöskään tarvitse osata ulkoa tätä lausetta. Eli se tarvittaessa annetaan kyllä, mutta jokaisen oletan, että jokainen osaa soveltaa tätä. Eli osaa muodostaa tämmöisen rekursioyhtälön omalle tai jollekin algoritmille, joka on muodostettu, ja osaa keksiä sinne nuo. Mitkä on nuo A ja B ja alfan arvot, eli osaa ne kaivaa ulos siitä omasta algoritmista, ja sitten sen jälkeen osaa tulkita tätä tulosta sillä tavalla, että osaa etsiä sieltä tämän oikean kertaluokan ja ilmoittaa, että mikä on sen algoritmin aikavaativuus tällä merkinnällä. Ja siitä pari yksinkertaista esimerkkiä tässä lopuksi. Otetaan tämä lomituslajittelu. Tämä on helppo, koska tämä on taas tuttu entuudestaan. Ja tämän tuloskin on jo kerrottu, eli me tiedämme, mikä on lomituslajittelun aikavaativuus, mutta nyt katsotaan se ihan tuon äskeisen lauseen kautta, että se todella näin on. Eli tosiaan tuttu tekniikka. Kyseessä siis lajittelu eli järjestäminen. Meillä on joukko alkioita, jotka halutaan laittaa suuruusjärjestykseen. Ja tämä oletus tässä nyt on taas, että on kakkosen potenssi tuo N, eli se on jokin 2, 4, 8, 16 ja niin edelleen. Tästä sarjasta on se lukumäärä, niin tämä oli nyt vaan sen takia, että tuo jako menisi aina tasan. Ihan samalla tavoin kuin tuossa äsken, niin oletettiin, että se N on yhtä kuin P-potenssiin K, ja sen takia, että se menee siellä B:llä tasan. Eli tässä tapauksessa tuo P:ksi, niin kuin voi arvata, niin tulee se kakkonen. Okei, eli silloin kun se jaetaan se isompi joukko kahteen yhtä suureen osaan, niin niissä osajoukossa on tietysti n per 2 kappaletta niitä alkioita, eli puolta pienemmät joukot. Ja molemmat lajitellaan rekursiivisesti, eli molempiin tämä sama lomituslajittelu. Ja jos tämä mennään ihan loppuun asti, tai tuo jako, että ei lopeteta aikaisemmin, lopetetaan se sitten, kun ei sitä enää voida jakaa kahdella, eli sitten kun se n on supistunut ykköseksi tai mennyt ykkösen kokoiseksi, niin sitten sitä ei enää voi jakaa, ja sitten lopetetaan se rekursio, ja silloin on yhden alkion kokoinen joukko, joka on automaattisesti järjestyksessä, että siinä ei tarvitse mitään tehdä. Sitten meillä oli aina tämä lomittaminen, eli sitten kun rekursiiviset kutsut on hoidettu, niin sitten tietysti taas yhdistetään ne kaksi lajiteltua joukkoa toisiinsa sillä tavalla lomittamalla, eli ruvetaan sieltä kärkialkiota vertailemaan ja poimitaan sieltä ne. Eli mulla on se yksi vertaus, minkä olen kertonut moneenkin kertaan, joku risteys, johon tulee kaksi autojonoa, ja sitten niiden pitää sieltä päästä sinne yhteiselle tielle, niin sieltä aina ne kärkialkiot, aina se, jolla on suurin numero siinä auton nokassa, niin se niin kuin pääsee, tai pienin numero riippuen siitä, kumpaanko järjestykseen halutaan järjestää. Järjestetään nyt vaikka pienemmästä suurimpaan, niin sieltä se pienin numero ensin pääsee sinne moottoritielle, ja sitten taas katsotaan niitä kärkiautoja siinä jonossa, ja katsotaan kumpiko niistä pääsee ensiksi matkaan. Eli tuommoinen yksinkertainen lomitusoperaatio. Mulla on tässä vaan tämä vielä tämä pseudokoodiesitys, mutta en mä käyttänyt tätä itse menetelmää sen enemmän läpi, koska tämä on käyty jo moneen kertaan ja se pitäisi olla tuttu kaikille. Mutta tästä nyt saadaan sitten se rekursioyhtälö muodostettua, kun katsotaan mitä täällä tapahtuu. Eli taulukossa A olisi nyt ne lajiteltavat alkiot, ja nämä L ja H, low, high, tässä tarkoittaa niitä indeksejä, mitä pätkää me kussakin vaiheessa sitä tarkastellaan. Eli indeksistä L alkaen, siitä eteenpäin indeksiin H alkaen. Tämä pätkä on se, jota tässä tällä tietyllä kutsutasolla, rekursiotasolla just tällä hetkellä tarkastellaan. Sitä niin kuin lajitellaan tai ositellaan. Ja se ositus tehdään sillä tavalla, että otetaan siitä puolesta välistä tuommoinen K, eli L ja H keskiarvo. Sehän menee siihen puoleen väliin. Se on se paikka, mistä se laitetaan niin kuin poikki. Ja sitten lajitellaan molemmat puolet erikseen rekursiiviseksi. Eli täällä on tämä sama merkesort, sama taulukko, mutta nyt sitten mennäänkin L-stä K-hon, eli tästä ala-indeksistä siihen keskijakoindeksiin asti. Tämä on se alkuosa. Ja sitten samanlainen kutsu, mutta sitten jatketaan vaan siitä K plus 1 indeksistä, eli sitä seuraavasta indeksistä eteenpäin sinne loppuindeksiin. Eli tämä on se loppuosa. Ja tosiaan, jos tuo oli kakkosen potenssi tuo lukumäärä, niin nämähän on aina silloin täsmälleen yhtä suuria. Jos se ei ole tasan kakkosen potenssi, niin silloin ne on niin kuin, voi olla eri suuria tai ovatkin plus minus yhden tarkkuudella eri suuria. Että se kuitenkin toimii se algoritmi ihan kunnolla ilmankin tuota oletusta. Ja sitten tarvittiin vielä se varsinainen lomitus, jota tässä nyt en ole taas esittänyt tarkemmin, eli oletetaan, että tuo tietysti on jollain tavalla toteutettu tämä lomitus tänne merkerutiiniin, eli se sitten sinne viedään nämä taulukko ja sitten nämä ala- ja yläindeksi ja tuo keski-indeksi, ja se sitten osaa sieltä tehdä sen lomituksen. Ja sehän voidaan tehdä lineaarisessa ajassa, taas kun ajatellaan, että ne kaksi autojonoa sieltä tulee sieltä risteyksestä, niin jokainen autohan siinä on aina kerran on siinä risteyspaikassa odottamassa vuoroa ja sitten se pääsee eteenpäin, että siinähän ei mitään sisäkkäisiä silmukoita suinkaan tule, vaan jokainen auto on aina vuoron perään kertaalleen siinä jonottamassa, niin lineaarinen operaatiohan tuo lomitus on, eikö vaan O tai θn operaatio. Ositusta tehdään vain niin kauan, kun tämä L on pienempi kuin H, aidosti pienempi, eli siellä on tosiaan enemmän kuin yksi alkio, silloinhan tuo on voimassa. Jos sitten kun se pienenee tässä jaossa aina, jossain vaiheessa pienenee yhdenkokoiseksi alkioksi, silloinhan L ja H on samat, ja sitten tämä ei enää tee mitään koska yhden alkion järjestämisessä ei ole mitään tekemistä. Mutta tästä me poimitaan nyt tämä rekursioyhtälö, joka tälle siis näyttää tämän näköiseltä. Eli jos on yksi alkio, ei tehdä mitään, se on vakioaikainen operaatio. Ja jos on kakkosen potenssi, taas mukavuussyistä oletetaan, että se on kakkosen potenssi, niin sitten se jaetaan kahtia. Otetaan rekursiivinen kutsu, jossa on se sama T. Ja niitä on kaksi kappaletta, eli molemmat pitää tietenkin laskea. Eli alkuosa ja loppuosa pitää lajitella erikseen, niin sen vuoksi kaksi tähän kertoimeksi. Ja tämä on se tämä varsinainen ositushan tässä on vakioaikainen, eli mikäs tässä on se ositus? Se ositushan on vaan pelkästään tuo keskiarvon laskeminen. Ja tämä alkuosa menee siihen ekaan osaan ja loppuosa toiseen osaan, eli pelkästään tuo yksi keskiarvohan tuossa on se ositus. Eli ositushan on tässä vakioaikainen operaatio tässä tehtävässä. Mutta tämä merke, eli sitten tämä oli se lineaarinen, niin sieltä tulee tietysti tämä termi tänne. Eli kaikki, mitä on rekursiivisen kussien ulkopuolella, niin ne kootaan tähän ja se voidaan hoitaa nyt tosiaan lineaarissa ajassa, eli se C-potenssiin N. Ja nyt kun meillä on tämä yhtälö selvillä ja nyt meillä on se masterlause jossain käytössä, niin nyt katsotaan, miten tämä homma etenee. Eli kaivetaan sen parametrien arvot. A oli tuo kerroin, se on tässä kakkonen. B oli se jakaja, sekin on kakkonen. Ja alfa oli tuo n-eksponentti, joka tässä esimerkiksi on ykkönen. Ja aivan varmasti tuo c-kin on nollasta eroava, koska siinä lomitus joudutaan tekemään ilman muuta. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Eli nämä arvot on tässä nyt meillä tiedossa. Ja tuo oli tuo masterlauseen kolmas kohta. Klikataan pikkasen nopeasti tänne. Se oli tämä kohta, jossa a on yhtä suuri kuin b-potenssiin alfa. silloin tämä on tämä n log n, n kertaluokka. Eli a on yhtä kuin p potenssiin alfa, no varmasti 2 on yhtä kuin 2 potenssiin 1, eli siitähän me päästään sitten tosiaan sinne kolmanteen kohtaan, ja sieltä poimitaan se tulos, eli n potenssiin alfa oli 1, p-kantainen eli 2-kantainen logaritmi tuosta n:stä. Ja tulos on täsmälleen se, mikä me jo tiedettiin tuolta aikaisemmalta kurssilta. Lomituslajittelun aikavaativuus on n log n, mutta nyt se on ihan todistettu sitten tämän kyseisen lauseenkin kautta. Okei, katsotaan vielä lopuksi. Tuo toinen esimerkki, tämä itse tehtävä on tuttu tuolta aikaisemmalta kurssilta. Nyt se on mulla aika tiiviisti tässä vaan yhdellä kalvolla, joka yritetään katsoa, mäpä yritän selittää, mitä tämä tarkoittaa. Olisi voinut laittaa useammallakin kalvolle tietysti. Kyseessä on tällainen se suurten lukujen kertolasku. Eli oletetaan, meillä on luku x ja y, jotka me halutaan kertoa. Haluamme laskea tulon x kertaa y. Okei. Niin jos me tehdään sille normaaliin tapaan, ruvetaan kertomaan, oletetaan, että nämä on pittijonot tunnetaan, niin me ruvetaan laskemaan sitä. Mehän laitetaan ne pitit ikään kuin allekkaan, niin kuin koulussa on laskettu kertolaskuja. Sitten ruvetaan sieltä kertomaan aina sieltä oikealta vasemmalle pitti kerrallaan, eli numero kerrallaan, sitä yläpuolella olevaa lukua, ja sitten lopuksi tulee se yhteenlasku. Eli tämmöinen ihan peruskoulualgoritmi, miten kertolasku lasketaan, niin sehän on n toiseen operaatio, eikö vaan? Eli jos tässä on n kappaletta pittejä tässä yläpuolella olevassa luvussa ja n kappaletta pittejä täällä alapuolella olevassa luvussa, niin aina jokaisen alapuolella olevan luvun pitin kohdalla tehdään ne kertolaskut sinne yläpuolelle ja sitten lopuksi se yhteenlasku. Ja nyt tässä oli semmoinen tekniikka, jolla me pyritään saamaan tämä aikavaativuus pienemmäksi kuin se n potenssiin 2. Ja katsotaan, onnistuuko se. Tämmöisellä tempulla se onnistuu. Eli se tapahtuu tälleen osittamalla. Tässä tämä ositus on tehty niin, että molemmissa luvuissa on jaettu niin kuin otettu erilleen se alkupää ja loppupää. Eli nämä a ja b on niin kuin niitä pittijonoja. Alku a on se puolet siitä x:n pittijonosta, se alkupään pittijona, eli isommat pitit, ja sitten p on se loppupäälle, ne pienemmät pitit. Ja silloin, jos näin on tehty, niin silloin tässä on tämä lauseke, joka kertoo, mikä tämä x on. Eli a, siinä on ne puolet niistä piteistä, ja sitten kun ne kerrotaan 2 potenssiin n-1, niin sehän tarkoittaa, että sinne tulee n-2 verran nollia perään. Eli aivan kuten tiedätte, että kymmenjärjestelmässä kympillä kertominenhan vaan siirtää sitä pilkkua, desimaalipistettä tai pilkkua eteenpäin, niin ihan samoin binäärijärjestelmässä kakkosella kertominen siirtää sitä pilkkua eteenpäin, aina yhdellä pykälällä. Eli 2 potenssiin n-2 tarkoittaa vaan sitä, että lisätään sinne n/2 kappaletta nollia sinne perään, siirretään sitä pilkkua sen verran eteenpäin, ja sitten voidaan laskea ne loppupään pitit sinne yhteen. Eli tämä on vaan tämmöinen jako, eli itse asiassa tämä on se ositus nimenomaan tälle x:lle, ja y:lle tehdään ihan samalla tavoin, eli sitten c ja d on ne alkupään pitit, tai ne isommat pitit, ja d ne pienemmät pitit siitä puolesta välistä jaettuna. Ja silloin tämä kertolaskulle voidaan laskea tämmöinen lauseke, katsotaan, onko tämä sama, eli x ja y, ensinnäkin kerrotaan a kertaa c, ja sitten nämä kakkosen potenssit, no se on tämä ensimmäinen termi tässä. Ja sitten p kertaa d, no se on tuo viimeinen termi tuolla. Sitten tässä tarvitaan vielä nämä niin kuin ristikkäin kerrotut, eli a kertaa d kertaa 2 potenssiin n-2, ja sitten tuo p kertaa c kertaa 2 potenssiin n-2. No se on tämä keskimmäinen homma kokonaisuudessaan, siellä on tuo 2 potenssiin n/2 on molemmissa yhteisenä tekijänä. Ja täällä näyttäisi olevan vielä liikaa termejä, mutta tämä on ihan täsmälleen sama kuin tuossa, mikä pitääkin olla, eli a kertaa d sieltä löytyy ja b kertaa c sieltä löytyy niin kuin pitääkin. Ja nämä loput termithän kanseloi täältä toisensa, eli tuolta a kertaa c negatiivisena, tuossa positiivisena ja b kertaa d negatiivisena ja tuolta positiivisena. Eli kun tämän tästä laskee niin kuin auki ja sieventää, niin kyllä siitä ihan oikein se tulee, eikö vaan. Kaikki on samaa mieltä. Ja miksi näin on tehty, niin sitten tästä yritetään saada se etu. Eli tässä etuna on se, että nyt tässä näitä kertolaskuja olisikin vähemmän kuin mitä siinä alkuperäisessä tekniikassa. Eli jos katsotaan, mitä tässä on. Tässä on 3 kertolaskua. Ensisilmäyksenä näyttää, että niitä olisi enemmänkin, mutta se perustuu siihen, että täällä ei lasketa tätä samaa kertolaskua enempää. Eli jos tuolla on laskettu P kertaa D, niin täällä on se sama P kertaa D, niin sitä ei lasketa 2 kertaa, vaan lasketaan se vaan kertaalleen ja käytetään sitä samaa tulosta molemmissa paikoissa. Ja samoin A kertaa C esiintyy 2 paikassa, mutta se lasketaan vain kertaalleen ja käytetään samaa tulosta molemmissa paikoissa. Ja sitten se kolmas kertolasku on tuo sulkulausekkeiden välinen kertolasku. Eli 3 kertolaskua 1 kertolaskun sijaan, mutta ne on nyt sitten n per 2 bitin kertolaskuja. Eli nämä kaikki A, C, B, D ovat siis näitä n per 2 bitin mittaisia lukuja, puolta lyhempiä bittiesityksiä, joten nämä on siis lyhempiä kertolaskuja, vaikka niitä onkin enemmän lukumäärältä. Sitten tuossa esiintyy tuo termi sivuttaissiirto, ja se tarkoitti vaan tosiaan sitä kakkosella kertomista, joka vaan siirtää sitä pilkkua sopivasti. Eli niitähän täällä on 2 kertaa. Eli tuolla n-kappaletta siirretään pilkkua, ja tuossa n per 2 kappaletta siirretään pilkkua. Eli kumpaakaan ei toteuteta siis millään niin kuin kertolaskuoperaatiolla, vaan yksinkertaisesti sillä tavalla, että siirretään sitä pilkkua, tämä tarvittava määrä. Sehän on tämmöinen lineaarinen operaatio. Ja sitten täällä on vielä iso joukko näitä yhteenlaskuja ja vähennyslaskuja, niitä on yhteensä 6 kappaletta. Mutta nehän on taas lineaarisia operaatioita taas, eli jos on ajattelee, että 2 lukua lasketaan yhteen, niin vaan laitetaan alekkaan ja yksi silmukka sieltä oikealta vasemmalle käydään bitti kerrallaan läpi ja lasketaan yhteen. Siinä ei tule mitään sen kummempaa. Eli näillä oletuksilla tai näillä huomioilla me saadaan tähän nyt rekursioyhtälö muodostettua. Eli kuinka monta operaatiota me tarvitaan, kun me lasketaan x kertaa y tätä kaavaa käyttäen. Tämän näköinen. Eli taas jos se viedään ihan loppuun asti, näin ei tietysti käytännössä kannata tehdä, mutta leikitään, että tehtäisiin se jako. Aina jaetaan pienempiä, sitten kun siellä on vain nämä 1 bitin mittaisia lukuja, niin sitten siinä ei ole enää mitään jakamista, ja sitten lopetetaan se rekursio, ja siinä on pelkkä vakioaikainen operaatio, jos 2 1 bitin mittaista lukua kerrotaan keskenään. Muussa tapauksessa tehdään tämä jako, taas on olettanut, että tämä on tämmöinen kakkosen, itse asiassa tuossa voisi olla 2 kyllä tuon P:n tilalla, mutta eli on jokin tämmöinen, että jako menee aina tasan, eli kakkosella aina jaetaan ja sitten tehdään ne rekursiokutsut, ja kuinka monta niitä on? Niitä on 3 kappaletta. Eli tämä on nyt sitten kertolasku, joka siinä tehdään, ja niitä on 3 kappaletta. Eli ne oli ne, mitkä tässä luettelin. A kertaa C, B kertaa D ja sitten tämä 2 sulkulausekkeen välinen kertolasku. Ja kaikki loputhan on täällä sitten, mitkä on näiden kertolaskujen ulkopuolella, oli näitä lineaarisia operaatioita, eli sivuttaissiirtoja ja noita yhteenlaskuja. Eli jokin vakio kertaa n, missä n oli se bittien lukumäärä. Eli nyt me on saatu tämä rekursioyhtälö, ja nyt kun taas meillä on toi masterlause siellä käytössä, niin nyt voidaan tästä sitten laskea se. Sen avulla laskea tämä kertaluokka. Eli katsotaan, että A oli 3 tuolla, B eli jakaja on 2, alfa on tuolla se 1. Ja sitten verrattiin A-ta ja B-potenssiin alfaa. Mä en nyt viitti kelata sitä lauseketta, mutta siellä lukee, että siinä ekassa kohdassa, että A on aidosti suurempi kuin B-potenssiin alfa. No 3 on aivan varmasti aidosti suurempi kuin 2 potenssiin 1. Eli se menee siihen masterlauseen ensimmäiseen kohtaan. Ja siellä ensimmäisessä kohdassa oli se tulos annettu, että se on se B-kantainen logaritmi A-sta. Eli tässä tapauksessa 2-kantainen logaritmi 3:sta. Ja nyt kun me tarkistetaan sitten jollain laskimella, niin laskimella mikä on 2-kantainen logaritmi 3:sta, se on noin 1,58, eli se on pienempi kuin 2. Eli lopputulos on tässä se, että tällä tekniikalla näytti monimutkaiselta, mutta sillä me päästiin aikavaativuus, saatiin siis pienemmäksi kuin se N2. Ja N2 olisi ollut se, ihan jos olisi suoraan vaan kerrottu ne kaksi lukua keskenään sillä perinteisellä algoritmilla. Eli tällä tavalla saatiin tämäkin tulos todistettua. Tämä oli aikaisemmalla kurssilla, on tämä esimerkki ollut esillä ja on myös tämä, muistaakseni tämä tuloskin siellä mainittu, mutta tosiaan nyt tuli tuo masterlause sitten käytyä läpi, niin nyt meillä on se sitten tämäkin homma niin kuin paremmin todistettuna tässä. Joo, eli nyt sitten kaikki oppii tämän masterlauseen soveltamisen, jatketaan vielä seuraavalla luennolla, katsotaan pari esimerkkiä siitä ja harjoitellaan tätä sitten varmaan demoissakin vielä. Mutta tämä luento olisi nyt varmaankin sitten tässä. Kiitos kaikille.